Gepliyer Azadlyk Radiosyn. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu güni 2019-njy ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Türkmenistanda çağalar üçin gyşky giýimleriň bahasy minimal aýlyga golaýlady. Dolaryň gara bazardaky bahasynyň galmagy bilen bilelikde azyk haritleri hem gymmatlady. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikleri dinleýän olaryň marmony bilen sizi men Gözleri Hudaýberdi tanış edýärin. 13-nji noýabrda Awganystanyň içeri işler ministrliginiň kabuldaky darasynyň zaýynyň golaýynda awtologa goýulan bombanyň partlamagy derarly adynan 7 adam wepat boldy. İçeri işler ministrliginiň medpugat wekili Nasrat Rahimiň söýlerine görä partlama Kabulyň Kasaba giňişliginde aeroportdan demirgazyk tarapda polisiýanyň 15-nji bölüminiň golaýynda bolupdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç bir topar öz üstüne almady. Taliban we Islam döwleti toparynyň ikisi de Kabulda aktiw hereket edýär. Rahimi wepat bolanlaryň ählisiniň adaty raýat lardygyna aýtdy we pedallaryň sanynyň artmagynyň ehtimallygyny bellädi. Bomba partlamasynyň öňü sirasynda bolan hökümeti Talibanyň baş wekillerini üçüsini tutsaglykdan boşatdy. Olaryň arasynda Hakkani toporunyň lideri Sirajeddin Hakkani'nin inisi Anas Hakkani bardy. Awgan resmileriniň aýtmagyna görä Hakkani'den başga da Talibanyň ýene 2 tany tanymal wekili tutsaglykdan boşadylypdyr. Awgan hökümeti Talibanyň wekillerini kabuldaky Amerikan Universitetiniň Amerikaly we Awstraliýaly 2 professoryna çalyşypdy. Käbir analitikler ýetir çalyşygynyň Awganystanda zorlugy köşürtirip biljegine umyt baglapdy, emma ne Taliban ne-de onuň düzümine girýän Hakkani topary ýetir çalyşygyny kommentirledi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen gezek prezident Donald Trump bilen duşma üçin Washingtona sapar edende 2017-nji ýylda onuň howpsuzlyk rehmileri Türkiýanyň elçihanasynyň golaýynda kürtçi paraýat demonstrantlara hüjüm edipdi. Erdoğanyň 13-nji noýabrda Washingtona baran wagty NATO boýunça bu ýkagda ýurdunyň arasyndaky dartgynlygyň Urama dörödlölü bäri 70 ýylyň dowamındaky iň güýçli derejä baran pursadynan gabat geldi. Biz bu sapary türk-amerikan gatnaşyklarynyň agyrly prosesden geçýän döwründe diýeris diýip Erdoğan 11-nji noýabrda Washingtona saparynyň öňü sirasynda aýtdy. Şol biraqtyň özünde de Trumpyň administrasiýasynyň baş wekili gatnaşyklary ýaramazlaşdyrýan käbir ylalaşyklaryň bardygyny tasdiklady. Olar Türkiýanyň Orsiýadan raketadan gorunuş S-400 sistemasyny satyn almagy we demirgazyk Siriýada Birleşen Ştatlaryň ýaranyny bolan kurd söwüşçülerini harby basyşlary ýaly meselleri öz üçin alýar. Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň prezident Donald Trumpa impeachment bildirmek boýunça geçirýän derňewleri 13-nji noýabrda telewizionda güni eferde köpçülükleriň diňlenişi görnüşinde dowam etdirler. Tarihde teýrik bolan we uzagy çeken bu proses prezidentiň wezipesinden öz şahsy we siýasy bähbidi üçin peýdalanyp peýdalanmazlygyny daşary ýurdun hökümetini öz garşydaşlaryny derňemäge termek ýaly hereketlere baş goşup goşmanlygyny, şeýle-de bu hereketleriň öwredini dolup bolmayan jinayet bilen iltişigini anyklamak maksady bilen geçirilýär. Hususanda seyredilecek meselelerin biri Trump'ın Ukrayna 390 milyon dolarlık harbi kömögünün berilmegini böktümek bilen Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'den 2016 yılın prezidentlik saylovlarındaki demokratlar ve 2020 yılda olacak saylovlarda öz karşıdaşı Joe Biden ve onun oğlu Hunter babatında derine o geçirmegi sorumagının guman edilenliğine degişleyim. Hıtayın demirgazık gün batar Kisijanık regionundan etnik Kazak dinani serketten bir kanun geçenliği için tut edilende özünün Kazakstan'da kalmağını Rusa toradi we ol Xitayda izarlanmaktan xowatirlanýandygyny aýtdy. Kaýşa Agan 10-njy noýabrda Gazakstanyň günorta gündorundaky Jarkent şäherinde geçirilen suw diňlenişinde den çykyşynda özüniň Gazakstanyň serkedinden 2018-nji ýylyň maý aýynda bir kanun geçmegine Xinjiangda özüne musulmanlar üçin lagere ýerleşdirilmek haýbatynyň atylmagynyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Men Gazakstana baş pena gözläp geldim. Meni ýygyma Xitaya uratmazlygy sizden sorayaryn. Men şol ýerde izarlanmalara sezewar edilerin dip 36 yaşlı denan aýtdy. Geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasy Xitaýyň Xinjiang regionunda 1 milliona goly Uygurlaryň we musulman etnik toparlaryň agdalarynyň terrorizme garşy merkezleri diýilip atlandyrylýan lagerlere salynandygyny ma'lum etdi. Birleşen Milletler Guramasy ýene-de 1 milliona goly adamyň düzedüş lagerlerine ýerleşdirilendigini habar berdi. Xitaý bu lagerleriň düzedüş edaralaryny ret edýär. Italiýanyň Venetsiýa şäherinde soňky 50 ýylda iň güýçli suw joşguny emele geldi. Kanallardan ibaret bu şäherde suwun derejesi tarihte ikinci gedek şeýle bir ýokary dereje galdy. 10-njy noýabrda akşam suwun derejesi 187 cm biýiklige göterilip, şäheriň 90% çemesini basypdyr. Mundan öň Venetsiýada suwun joşmagynyň iň ýokary derejesi 1966-njy ýylda 198 cm derejesinde hasap alynypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň esasy täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.